إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوات أولا أوصيكن بتقوى الله وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون كما يلقوا كما كتكا نظام يتو نكونا وترتيب ومحاذرة يا كنا ماما katika baadhi ya masiku pamoja na kwamba mwaka huu wa masomo hata mwaka jana pia sehemu kubwa ilibebwa na masomo yale ya nidhamu ilifanyika mihadhara masiku fulani na mwaka huu kadhalika pia kwa sehemu kubwa tukupata fursa hiyo pamoja ilifanyika hapa karibuni hadhara miwili mitatu kwa hiyo na leo insha Allah siku ya Jumamosi au Sabt ya tarehe 14 ya Jumada al-Akhira mwaka 1444 Hijria tafanya muhadhara huu baina ya leo insha Allah na kesho yani leo na kesho lengo kubwa ni kukumbushana katika upande wa marekebisho na matengenezo ya majumba yetu sisi wenyewe na wale ambao wako chini yetu katika malezi kwa sababu nyumba bora ndiyo inayotoa watu wa bora na nyumba mbaya ovu mara nyingi ndio inayotoa watu wa ovu, kwa sababu msaada ule wa kuongoza watu kwenye wema unakosekana. Na mihadhara kama hii nilishawahi kuzungumza miaka kadhaa iliyopita, kwa nitairudia tena, na kama kutakuwa na mambo ya ziada machache, kwa sababu ni sehemu wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Baada ya maelezo hayo, Muislamu anatakiwa kuifahamu vyema neema hii ya mtu kuwa na makazi, kwa sababu makazi na nyumba ndiyo chombo kikubwa cha kuweza kuwaandaa watu kuwa chini ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, katika surati An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma aya nambari 80, anasema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, na Allah amekujalieni majumba yenu yawe ni maskani yenu. Yaqulu al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ay sakanun lahum, ni makazi yao watu majumba, ya'una ilayha, wanaishi humu katika majumba, wayastatirun, na wanajihifadhi, wayantafiuna biha saira wujuhi lintifaa, na wanafaidika na hayo majumba na baki ya aina za matumizi, wanayatumia kwa matumizi mengine ukiachilia hayo kujihifadhi na kuishi. Watu wanakaa vikao vya familia na mambo mbalimbali. Kwa nyumba ni mahala pa kulala, pa kupumzika, mtu kujitenga na watu mbalimbali. Mtu anakaa na watu wake wa karibu na mkewe, mikusanyiko ya juu, ndugu na jamaa na watoto. Na nyumba ndiyo sehemu peke yake inayoweza kumstiri mwanamke wa Kiislamu. Nyumba ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akawaambia wanawake katika surati Al-Ahzab, ukiisoma aya 33, Allah akawaambia wanawake watulizane majumbani, waqarna fi buyutikunna, nakaeni majumbani mwenu, waqarna fi buyutikunna, nakaeni majumbani mwenu. Nini maana yake? Ni adabu. Pahala panapopatikana adabu, si sokoni wala ofisi fulani wala duka la fulani, nyumba. Ndio maana al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri akasema, hadhihi adabun amara Allahu biha nisa'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, hizi ni adabu ambazo Allah amewaamrisha kwazo wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nisaul ummati tabaun lahunna fi dhalik, na wake wa Waislamu wa umma huu ni wenye kufuatia hilo, ikiwa wake wa mitume wa mtume wao wameamrishwa hivyo, na wao watafuatia katika amri hiyo pia. Wala si kesi, wala si ugomvi, wala si msimamo mkali. La, aliyeumba misema hivyo, sasa mwenye msimamo mkali ni nani? Bali ni utaratibu wa dini. Ay ilzamna buyutakunna, lazimianeni na nyumba zenu. Fala takhrujuna lighairi haja, msitoke pasi na haja. Almuhimu kwamba ni sehemu inayoweza kumchunga mwanamke nyumba. Lakini swali, kwa nini sisi tushughulike na maudhui hii, kutaka kuzungumza marekebisho ya nyumba zetu? Kwa sababu ya mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, kwa sababu liwiqayati nafsi wal ahli nara jahannam, kwa ajili ya kujilinda sisi wenyewe na kuzilinda familia zetu na moto wa jahannam. Kwa sababu Allah ametutaka hivyo kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum, jilindeni nafsi zenu au zilindeni nafsi zenu, wa ahlikum, na familia zenu, na familia yenu, nara, na moto. Watu walinde nafsi zao, walinde na familia zao na moto, sababu ahli wataingia watu wote ambao unawasimamia. Uislamu umewataka waume wajilinde nafsi zao na moto, lakini pia wazilinde nafsi za wake zao, za watoto wao, na watu wao wa karibu wanaowalea katika hii dunia. Ndio unapofanya jambo hilo, nyumba yako iwe ni nyumba ambayo inawalinda watu walio ndani wasipate adhabu ya Allah siku ya kiyama. Kuwalinda na moto ni vipi? Kuwalinda na moto ni kuwafundisha wao adabu, maadili mazuri, wataalimi, kuwafundisha wao dini, wa ikhbarihim ala amrillah, kuwaambia wao amri za Allah. Allah anakutaka ufanye hivi, Allah anawataka muwe hivi watoto wangu au mke wangu, Allah anakutaka uwe hivi. Jambo hili halifai. Neno ulilolisema hili si neno zuri mbele ya Mola wako, litakuangamiza. Kitendo hicho ulichokifanya si kizuri. Stahimili, duniani ni miaka kadhaa tu, usione unyonge kuishi chini ya utumwa kama watu wanavyoona kwamba ukitoka useme, ukifanya hivi useme. Ni muda mchache tu alafu utaondoka. Kwa hiyo nyumba ziwe katika hali hiyo. Kwa hiyo tunaizungumza maudhui hii kwa sababu tuna wajibu wa kuzilinda nafsi zetu na wale walio chini yetu na moto wa jahannam. Lakini sababu nyingine, li'idhamil mas'uliyati amama Allah Ta'ala, kwa sababu ya ukubwa wa majukumu yanayokuja mbele yanayokuja kwa Allah. Kuna majukumu mazito yako katika migongo yetu. Nilishatoa amri ya watoto, kwa hiyo sije nikazungumza maneno mengine, lakini nilishawaambia watu ni watoto ambao wanafanya fujo watoke nao nje. Haya, kwa sababu kuna kuja swali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, swali ambalo ni gumu sana, isipokuwa yule ambaye Allah amemfanyia wepesi katika huu ulimwengu. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Lakini katika hadithi nyingine ambayo ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema, inna Allah ta'ala, hakika Allah aliyakuwa ametukuka, sa'ilun kulla ra'in, atamuuliza kila mchunga, amma starahu, kwa kile alichomkabidhi. Kumbe unaona hawa wake, hawa watoto Allah ametukabidhi, kwa sababu hatukuja nao tulipozaliwa na wala hatuondoki nao. Allah ametukabidhi, lakini atakuja kutuuliza kwamba nilikupa watoto sita, uliwaleaje? Nilikupa mke mmoja, wawili, wengine mpaka wanne huko nao, uliwachungaje? Haya yote mnaona tunastarehe nayo na kufurahi nayo. Ahafidha dhalika am dhayya'a, je, amekichunga hicho alichopewa au anikipoteza? Mtoto wako, una watoto watano, je, ukiwaangalia, unaona swali hili litapokuja kwa Mola wako, wale watoto ukiwaangalia, ni kweli ni wale watoto ambao jawabu lake litakuwa umewachunga au umewapoteza? Ni kweli wale wanamjua Mola wao? Ni kweli wanasimamisha swala tano? Ni kweli hawafanyi mambo ya haramu? Ni kweli kadha kadha? Yote hayo yatakuhusu wewe. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti, mpaka Allah atakuja kumuuliza mume kuhusu watu wa nyumbani kwake. Baada yeye mwenyewe pia anahusika, lakini pia itakuwepo mke, watakuwepo watoto. Je, huyu ulikaa naye vipi? Je, mtoto wako fulani? Je, yule binti yako kadha? Je, yule kadha? Je, yule mke wako kule? Je, mke wako huku? Je, mke wako huyu? Ili swali lipo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika, sababu ya tatu inayotufanya sisi tulizungumze jambo hili, ولأنه مكان حفظ النفس والسلامة من الفتن, kwa sababu nyumba ndio sehemu ya kuweza kuzihifadhi, kuzilinda nafsi, na mahala pa salama pa kuepukana na fitna. Wallahi, mwenye kulazimiana na nyumba yake, hasa akina mama, wanaepukana na fitna nyingi sana, na akina baba pia, maskani nyingi zina fitna nyingi sana, fitna nyingi sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, salamatur rajuli fil fitna, salama ya mtu na fitna, mwanamume kuepukana na fitna nyingi tu, au mtu kuepukana na fitna, ayalzama baitahu, ni kulazimiana na nyumba yake. Kimaliza shughuli zako za msingi, basi rudi nyumbani kwako, utasalimika na mambo mgeni. Baada ya hayo, nitahamia kwenye nukta nyingine. Fama hiya wasailu islahi albuyut, baada ya kueleza maelezo hayo sasa, kwa hiyo ni njia gani za kutengeneza nyumba? Kwa sababu sisi tunataka kufahamisha, kaifa yubna baitu almuslim ala ususin islamia, vipi itajengwa nyumba ya Muislamu juu ya misingi ya Kiislamu? Isibaki nyumba ya Muislamu lakini misingi si ya Kiislamu. Nyumba ya Muislamu itajengwa vipi juu ya misingi ya Kiislamu? Eleweni hilo swali. Hapa nitayataja mambo, kama wakati utanikunjukia, nitayataja mambo kumi, na itakuwa ni muhadhara wangu wa leo inshaallah. Njia zipi au njia gani zinazopelekea kuitunza, kuitengeneza nyumba ya Muislamu? Jawabu, jambo la kwanza kabisa ni husnu ikhtiyari zauja, ni kufanya uzuri katika kuchagua mke. Hakuna mahala pameangamiza familia na ulimwengu kuliko sehemu hii ya kuchagua mke, kwa sababu maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutaja mambo ambayo watu huwapenda wanawake kuwaoa, alafu mwishoni akasema, fadhfar bi dhati din taribat yadak, chagua mwanamke mwenye dini. Hebu ile neno
watu tujitahidi kulizingatia. Na wanawake, emwe wanawake wa dini, kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bi dhati din, mtangulize huyo kwenye kuchagua. Wanaweza kuwa wanawake wengi umewataka kuwaoa, wana uzuri, wana kadha wa kadha, lakini huko mmoja hana uzuri huo kusifiwa na watu, lakini ana dini aliyoshinda wale wengine. Atakusikiliza, atakutii, atanyenyekea panapostahiki kunyenyekea, atakuomba samahani palipoharibu, atakuambia neno kwa upole hata kama limemuudhi, kwa sababu ya kujua nafasi yako wewe ni nani. Hata wewe ukipewa nafasi kwa rais, huwezi kumwambia mbona utuletee maji, bora utoke, utamwambia hivyo? Tuambie tunaomba mheshimiwa. Ah, kwa nini useme hivyo na umemchagua mwenyewe? Kutafuta lugha, kila mtu ana lugha yake ya kuzungumziwa. Mtu huyo ni bora. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja natija yake ni taribati yadaka. Asili ya maneno haya dhahiri yake ni kwamba utapata ufakiri, utafilisika, sababu mikono itagusa mchanga. Neno la Waarabu hivi, lakini maana yake sio dhahiri yake. Hiyo dhahiri unayoiona sio ndio maana yake, la. Malaki itabarikiwa mikono yako. Kwa nini neno hili liji hapo, itabarikiwa mikono yako, ni nini? Na kweli watu wamebarikiwa mikono yao, kwani walichagua wanawake wenye dini? Na kubarikiwa mikono si kuwa na mali nyingi, kama mlioona hamna nyumba mkapata, na mkapata gari na viwanja, si hiyo. Alafu humjui Mola wako, wala swala humjui kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mbarikiwa nini sasa? Hivi ni vitu tu vya kidunia, napewa tasa kwa Muislamu, kafiri mno pia anavyo. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema wa fi hadha al-hadith, na kuna katika hadithi hii al-hathu ala musahabati ahli din, mahimizo ya kusuhubiana na mtu wa dini. Mtafute mtu wa dini fi kulli shay'in, katika kila kitu tafuta mwenye dini ni nani. Lianna sahibahum, kwa sababu yule sahiba wao anayeambatana na mtu wa dini yule, yastafidu min akhlaqihim, atanufaika kutokana na tabia zake, wa husni taraiqihim, atapata faida kutokana na tabia zake alizonazo, lakini pia atanufaika na uzuri wa mwenendo wake, mwenendo alionao. Wa yamanu almafsadata min jihatihi, na atapata amani na uharibifu kutokea upande wake, kwamba huyu hawezi, siwezi kupata uharibifu, hawezi kunifanyia khiana mke huyu, wala hawezi kuwafanyia khiana watoto, wala hawezi kufanya kazi. Utapata amani. Mtu aweza kusafiri mwezi mzima, miezi miwili, hana wasiwasi na mkewe kwamba anaweza kufanya maasi, labda akatoka katika nyumba yake. Na kuna watu hawawezi kusafiri siku tatu isipokuwa wataweka mlinzi. Baraka ya watu kutafuta watu wenye dini, waume kutafuta wake wa dini, na hawa wake wa dini watatengenezwa na wale wanawake. Hili ni jambo la kwanza, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka wanaume, kwamba ameeleza katika mambo ya utukufu na saada katika hii dunia, minas saadati almar'atu salihatu, ni mke mwema. Lakini wakati anataja katika shakawa, wa minas shakawati almar'atu taraha fatasukuka, unamtazama hivi anakuchukiza. Watahmilu lisanaha alayka, na anakushambulia kwa ulimi wako maneno makali. Moja ya shazungumza 12, hachungi neno lililotoka kwake, wala anayemwambia nani. ni katika mambo mabaya mtu kuyapata hayo. Kwa hiyo msaada wa kwanza tunaweza kutengeneza nyumba zetu kwa kupata wake wa dini, wake wema. Uislamu haujazungumza mwanamke aliyesoma sana wala aliyehifadhi Qur'ani, hujisema hivyo, wala amehifadhi hadithi wala amehifadhi tauhidi. Kwa sababu mwenye dini inawezekana anajua juzuu amma tu, lakini ana adabu. Na kuna mwingine hata ukimwamsha usingizini anaweza kusoma Qur'ani yote, lakini ana heshima hata hakuvalia kiatu hapo. Na wapo watu waliodhani kwamba mwanamke mwenye dini ni aliyesoma sana, wapo walidhani hivyo, ukaona kwamba akisoma Qur'ani mwanamke vizuri ndio anayefaa kuoa, kama vile yeye ametaka pale akasomewe Qur'ani. Asiangalie dini na maadili. Kama vile wapo wanawake pia waliodhani kwamba mtu azungumza mawaidha na tu huyo ndio mume bora kweli kweli, na wao pia wakaamkia pua, kwa sababu vipimo vya dini havijawaambia hivyo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, twaweza kutengeneza nyumba zetu na kuzisalimisha na moto kwa kufanya al-i'tina'u bit-tarbiyati al-imaniyya li ahli al-bayt, kupatiliza katika malezi ya kiimani kwa watu wa nyumbani, kuwalea malezi ya kiimani ya dini. Msione kwamba watoto kuwalea malezi ya dini ni ushamba, kwamba pale nyumbani utakuwa na PlayStation yako, nayo watoto wanacheza kidogo, watatizama hichi, watatizama katuni, watatizama mpira, ndio unaona kwamba wewe kwa umewapendelea, maanake upo katika ulimwengu wa kisasa. Lakini kuwaweka kwamba wamesoma Qur'ani asubuhi, wamesoma adhkari za asubuhi kwenye kuamka, adhkari za jioni, akitaka kwenda kulala kwamba atie udhu, tieni udhu, someni adhkari za kulala, hayo unaona kama vile kuwatisha tisha hivi. Na watoto wadogo ya nini? Siwasubiri wakue. Na inawezekana amekuja ndugu yako pale nyumbani akwambia, wewe mwenyewe mbona ukua hivyo? Si umejua juzi juzi tu hapa. Huyo ni sheitani katika mashaitani wa kibinadamu. Kwa hiyo kuifanya nyumba ni sehemu ya adhikri wa tilawati al-Qur'an, nyumba hiyo inasomwa Qur'an, wa adai salawati, na kutekeleza swala tano kwa wakati, wa siyam, na kufunga, funga za faradhi, funga za sunna, wa sadaqat, na nyumba ya kutoa sadaka panapohitajika kutoa, na nyumba hiyo inacho kitu hicho, basi itasaidia na mke kumlea hivyo, sababu kuna uchoyo fulani upo pia kwa watu wanaume, na wanawake wana uchoyo wao pia wanao. Kutoa somo katika majumba kwenye upande wa kuwasaidia wenzao, ndio maana katika jambo la swala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu rajulan qama al-layl, Allah amrehemu mtu ambaye, yani mume, amesimama usiku, fasalla, akaswali, wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha mke wake, fasallat, na yeye akaswali, fa in abat, kama atakataa, nadha fi wajhiha al-ma', anamnyunyizia usoni mwake maji. Kumnyunyizia, kummwagia maji, kumnyunyizia maji kama hivi kwenye mikono, ukamrushia rushia. Sasa maana yake ukimwagia maji na godoro lenyewe pia litaroa sasa. Sio ukajichukulia kwamba jagi zima ukamwagia mke. La. Ni sehemu kama ya kumwamsha. Lakini Allah anasema amrehemu Allah katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu aliyefanya hivyo. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mathalu albayti alladhi yudhkaru Allah fi, mfano wa nyumba ambayo anatajwa Allah ndani yake, mathalu albayti alladhi yudhkaru Allah fi walbayti alladhi la yudhkaru Allah fi mathalu alhayy walmayyit, ni mfano wa hai aliye mtu aliye hai na aliye mayit. Kwa hiyo kuna nyumba ni nyumba mfu, mzoga tayari, nyumba haina swala tano, nyumba haina adhkar. Na nataka nikuelezeni wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, adhkari zinazuia shari ya mashaitani katika majumba kwa nafasi kubwa sana. Wallahi nakuelezeni, adhkari ni ngao kubwa sana ya kuzuia majumba na shari ya shaitani na mambo ya uchawi na fitina mbalimbali. Adhkari ni ngao kubwa kuliko ukuta wa Yaajuji wa Maajuji, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wanawake kulazimiana na adhkari zinawaokoa kwenye mambo mengi katika majumba yao. Lakini kukosa adhkari ni kufungua milango ya shari katika nyumba yako. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la taj'alu buyutakum maqabir, musifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Shaytani anakimbia kuikimbia nyumba ambayo inasomwa ndani yake suratul baqara. Leo tuulizane hapa, nyumba yako imesomwa lini suratul baqara unapokumbuka wewe? Kwa nini shaytani asitawale? Kwa nini magomvi yasipatikane ndani ya nyumba? Kwa nini talaka zisiwe nyingi? Mnajua nafasi ya shetani katika nyumba anayofanya katika kufitinisha, na njia anazopitia ni kama hizo. Jambo la pili ni nyumba zetu ziwe zipo chini ya misingi ya dini. Wanaeleleka mule ndani ya nyumba, wanazijua hizi adhkari baada ya swala, watoto, watu wazima, mama, binti yake, sijui wa kazi amemchukua pale, nani nani, watu wanaowalea. Wafundisheni adhkari za asubuhi na jioni, wafundisheni adhkari baada ya sala, wafundisheni adhkari za kulala, wafundisheni adhkari za kuingia chooni, za kutoka, za kuvaa nguo, za kuvaa nguo mpya. Adabu ajue kwamba anavua kwa upande wa kushoto, akivaa aanze kwa upande wa kulia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpaka kwenye kuchana nywele anaanza upande wa kulia na kuvaa viatu. Wa fi shanihi kulli, hizi ni adabu. Muislamu anakulia nyumba ya baba yake na mama yake, anayakuta mambo haya yapo yanafanyika, anakopi kutoka kwa wazazi wake. Jambo la tatu, al-i'tina'u bi ta'limi ahli al-bayt umur dinihim, kupatiliza kuwafunza watu wa nyumbani mambo ya dini yao. Leo tuko hai, kesho tutakufa, tutaacha wake wajinga, tutaacha watoto wajinga, hawajui kitu. Mwaona kwamba je, leo mkiachiwa dhamana na waume zenu wakaondoka duniani, mnaijua salafia, mnajua sunna, mnajua kulea watoto, mnajua mume wa kuchagua, mnajua kadha, mnajua kadha, au itakuwa kama ile misemo ya watu wa mtaani kwamba mmekaa sana, naona wanaume hawaji, bora niondoe nuksi tu, yoyote akitokea aondoe nuksi, ndio wajitia nuksi na kujipaka matope. Wajiondoa nuksi vipi sasa? Watanabaha watu katika hili. Kwa hiyo katika tafsiri ya ile aya niliyotangulia kuitaja, qu anfusakum wa ahlikum nara, ile aya niliyotangulia kuitaja, zilindeni nafsi zenu na watu wenu, familia zenu, na moto. Adh-Dhahhaku anasema na wengine katika maimamu, haqqun ala almuslimi, ni wajibu juu ya muislamu mwanamme, ayuallima ahlahu, kuwafundisha watu wake, familia yake, wale manadhur, wale ambao unawalea chini yako, min qarabatihi, wale ahli zake, katika watu wake wa karibu wale, kuwafundisha nini? Ma faradallahu alayhim, aliyoyafaradhisha Allah kwao, wa ma nahahum anhu, na aliyowakataza Allah. hawa watu tulionao majumbani hawa wajue hii ni shirki, hii ni bid'a, hii ni haramu. Tuwakataze kusengenya, tuwakataze kufuatilia fuatilia mambo ya watu, tuwakataze kusema kila wanachokisikia, tuwaamrishe uvumilivu, kumwabudu Allah, kuwa na subira katika ibada, katika kuacha maasiya, kuvumilia maneno ya watu katika mashambulizi kuhusu dini yako mtu, na kuwa na subira. Maneno haya ndio maana wanachuoni wanasema ni lazima kwa wanaume majumbani watenge ima siku hata mwezi mmoja, siku moja kwa ajili ya kutoa darasa pale nyumbani. Unaweza kutoa mawaidha hata watu wa familia ukawaita, ukatoa mawaidha ukawaelezea Uislamu kuhusu siku ya kiyama itakavyokuwa, ukatenga tu siku ukajiwekea katika ratiba zako. Kadhalika jambo la nne, taallumu al-ahkam ash-shar'iyya lil-buyut, kujifunza hukumu za kisheria za majumbani. Nyumba zina hukumu zake za kisheria, kama vile al-istidhanu was-salam, kuomba ruhusa, kutoa salamu mtu anapotaka kuingia ndani, kuomba ruhusa. Watoto wanajiingilia tu nyumbani, vyumba vya wazee wao, hawaombi ruhusa. Time yoyote wanayotaka, na hali ya kuwa Uislamu umetoa maelekezo watu wanapotaka kuingia katika majumba, tofauti na ofisini ambapo wakati wote ziko wazi, mtu anaweza kuingia. Lakini je, unapotaka kuingia katika majumba, Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, msiingie nyumba zisizokuwa nyumba zenu, msiingie nyumba zisizokuwa nyumba zenu, hatta tastanisu, mpaka muombe ruhusa, yani tastajinu ahla albuyut, muombe ruhusa watu wa nyumba hizo. Tuwafundishe watu, si ukifika ufungue tu mlango wa jirani yako, au mtu anaita dirishani, mama fulani dirishani, kuwafunza. Na mtu bali Uislamu umeelekeza mpaka sehemu ya kusimama, unavubisha hodi kwenye mlango, usimame wapi? Simama upande wa kushoto, sababu ukifunguliwa asianze kukuona, na wewe usianze kuona ndani. Maana yake na upande wa kushoto, kama itakuwa nyumba inafungukia upande wako wa kushoto, unakuanza kufunguliwa ule mlango, simama upembeni. Kwa hiyo hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, mpaka muombe ruhusa na muwatolee salamu wenyewe wale wenye nyumba. So ukifika tu kwamba leo shoga kuna jambo, hilo jambo kubwa mwenye umekwenda nalo mpaka salamu mmesahau, jambo lenyewe la kupata madhambi ndio kubwa lenyewe. Huna habari. Habari ipi ya dhambi? Salamu kwanza. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema idha sta'dana ahadukum thalathan, atakapoomba ruhusa mmoja wenu mara tatu, falam yu'dhallah, na kuruhusiwa, hakuruhusiwa, falyarji, na arudi. Utakuta mtu asimamika pale pale barazani, jua la mpiga mpaka la zangu wenye hawapo. Na atagunga mlango huu, atagunga, atafanya kadha, atafanya hivi. Kwa hiyo kuwaelekeza watoto majumbani, wake watu tunaoishi nao, hata watoto wanavyotumwa, nenda sehemu fulani, lakini fanya hivi, bishe, kwanza omba ruhusa, bisha hodi kwanza, alafu fanya kadha, ukiona kile basi rudi. Bali hata hiyo nyumba yako pia Allah ameamrisha watoto, kadhalika watumishi wafanye kazi, wasiingie katika vyumba vya wazazi vile, baba mama, bila ya kuomba ruhusa katika nyakati. Nyakati zimetajwa katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulum minkum thalath marrat min qabli salati al-fajr, qabla salati subuhi al-fajr, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira adh-dhuhuri, bali unapopunguza nguo zenu, wa min ba'di salati al-isha, na ba'da salati salat al-isha. Sasa nyakati hizo mnakuwa mko mmepunguza nguo. Uislamu kaelekeza lakini wakifikia bale wakati wote wataomba ruhusa, lakini aliye chini ya bale nyakati hizo ndizo ruhusa nyingine zaingia, lakini akifikia bale time zote inabidi sasa yaombe ruhusa, lakini mdogo hajafikia hivyo anaweza kuruhusiwa hivyo. Kadhalika katika adabu, haifai kuchungulia nyumba za watu na kutegetegea masikio. Man ittala'a fi baiti qaumin, mtu yoyote atakayechungulia nyumba ya watu, watu wote wale, bighairi idhnin, pasi na idhni, hajaruhusiwa akachungulia nyumba ya watu, fafaqa'u ainahu, wakalidofoa jicho lake. Amechungulia alafu akamtoboa jicho mtu, fala diyata lahu, hana dia. Utatoka hivyo ukajitibu mwenyewe, hakuna malipo yoyote ya fidia utakayopewa, wala kisas, wala hakuna kisas kwa maana yule atarejeshewa pia, kwa sababu umechungulia bila ya idhni ya watu. Bali katika riwaya katika Sahihi Muslim imkuja, faqad halla lahum an yafqa'u aina, huyo amewapa ruhusa wao walitoboa jicho lake, wana ruhusa. Sio kumwagia maji, toboa hiyo jicho, atembee nalo ilivyofunzwa kwa wengine. Angalia Uislamu kwa sababu ya kupeleleza na kuchunguza mambo ya watu katika majumba. Majumba yamebeba mambo mengi sana. Kadhalika katika adabu zinazohusiana na majumba, idha salla nafilatan jamaa, ni kuwa mtu lau kama ataswali swala ya sunna kwa jamaa, fi baitihi, katika nyumba yake, baadhi ya nyakati unaweza ukaswali sunna kwa jamaa, baadhi ya nyakati, fala ya ummuhu ghayruhu illa biidhni, basi asimswalishe mtu mwingine isipokuwa kwa idhini ya mwenye nyumba, asiswalishe mtu mwingine. Masala ya leo pia tumesoma leo katika darasa. Unapokwenda katika nyumba ya watu mukaswali katika nyumba hiyo, basi imamu ni mwenye nyumba, isipokuwa atoe idhini ya mtu mwingine aswalishe. Wala yajlisu fi makanin fi baitihi illa biidhni, na haifai kukaa mahali pa mwenye nyumba mpaka akupe idhini, kama ndo kiti chake au mkeka wake, anakaa mwenye nyumba mahali hapo, wewe usikae mpaka upewe idhini. Na kuna watu wakienda nyumba za watu, nikasema akikaa dakika kumi akitoka, anaijua nyumba yote ilivyo, lilipokaa friji anajua sehemu fulani imebadilikwa hiji, sehemu fulani iko hivi, macho yake kama yule ndege yule bundi anavyozunguka kuangalia nyumba za watu. Lakini ukiambiwa kaa hapa uangalie huku, mimi nataka nikae pale, kaa hapa, mwenye nyumba ndio anayekuweka. Lakini usikae sehemu ambayo ni ya mwenyewe, mwenyewe ndio anapokaa. hairuhusi. Kwa hiyo hata akina mama katika majuma unavyowakaribisha watu, adabu hizi mzijue. Kuna heshima pahala pokaa mume, aweki mtu wote adabu. Nilitoa mfano kwa akina mama katika darasa leo, nikawaambia wale mabibi zamani watu wazima kwa wakiandaa chakula, kwa chakula anachowekewa babu, wenyewe wanakitengeneza vizuri na mwiko wao na bakuli lao la maji, wanakilainisha, alafu wanaweka makoko pale juu yajulikane, haya ya mwenye nyumba. Na nyinyi mseeoa, mtakuta chakula chenu huko kimefunikwa na sinia tu, lakini pale patafunikwa kawa maalumu nzuri na kwenye mkeka wa kushona. Lakini mka, watu wengi wa kileo hawatofautishi chakula cha mtu mjane na mtu aliyemuoa pia. Inawezekana sahani aliyowekewa mume imetoboka chini, mchuzi pia wapenya, sawa sawa na sahani aliyowekewa mtoto anayekaa pale ndani mnaomlea. Na mara nyingine pia akakwambia kula humo humo, ninaona taabu kuosha vyombo vingi, kula humo humo. Mtu akaa pale na sufuria lako kama vile uko mama ntidi umeomba. Nyumba yako mwenyewe. Haya mambo watu wasichukulie kwamba watu mambo madogo, ni adabu. Una haki wewe ya kuyatengeneza mambo hayo katika nyumba yako. Unaweza kudharau kitu kidogo, kwa sababu watu wengi katika waume hudanganyika na vitu kama hivyo. Na Allah alivyoweka maajabu katika huu ulimwengu, mtu aweza oa mke mmoja, wawili, watatu, wanne. Baadhi ya wanawake mtu aweza kuuliza mke kwamba ya nini kuoa wake hapa? Kwani unafuata nini huko kwingine? Katika maswali ambayo ninawanasihi sana akina wanawake wasiulize swali hilo, manake lazima jawabu litakuudhi. Katika maswali usiulize ni swali hilo, kwa sababu Allah alivyowaumba watu, unaweza ukafikiria wewe hilo jambo lingine ni kubwa, lakini ni dogo na kwako wewe halina maana, lakini likawa kwa huyu mume lina maana, kwa sababu wewe humtaki yule. Hata kama angefanya zuri, wewe alikumtaki huyu. Aliyemtaka huyu ndo anayenufaika na hilo. Waweza ukaliona dogo, lakini kumbe ikawa tu maandalizi ya chakula unayoyafanya wewe sio anayoyafanya mwenzio. Na uende ikawa tu nguo unavyoziandaa sio anavyoandaa yule mwenzio. Anapoondoka kwako mtu hakajipangia pangia tu vitu, mara mtia fulana tupu, mara mtia soksi za mguu kushoto tupu, mara mtia tofauti. Hayo mambo usiyachukulie kwamba mambo madogo, yanakuhusu mtu. Na wala si kujifanya kujikimbele mbele kwamba huyo mume wenyewe unamtumikia hivyo, atakuacha siku yoyote. Ulimwoa wewe, wewe ndio unaenda kumposea, nimekusimulia. Haya maneno ni maneno ya watu wa ovu. Mwanamke wa Kiislamu hawi hivi. Adabu. Kwa hiyo miongoni mwa adabu ni mtu kujua swala zinavyoswaliwa, mwenye nyumba ndiyo imamu, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaumu rajulu fi sultanihi, asiswalishe mtu la yaumu rajulu rajula fi sultani, asiswalishe mtu kumswalisha mtu mwingine katika mamlaka yake. Hata mtawala anapokuja msikitini, yeye ndio anatakiwa kuswalisha sala ya jamaa. Mtawala labda atoe idhini kwa mtu mwingine kwa maswalisha. Wala yajilisu ala takrimatihi, na wala asikae katika tandiko lake, kama kiti chake mwenye anapokaa pale, mgeni asikae kwenye kiti cha mwenye nyumba, fi baitihi, nyumbani kwake, illa biidhnihi, isipokuwa apate ruhusa yake. Kadhalika katika adabu za nyumba ni kujua kwamba swala ya sunna kuiswali ndani nyumbani ni bora kuliko kuiswali sehemu yoyote, hata msikitini. Swala ya sunna kuiswali nyumbani ni bora kuliko kuiswali sehemu yoyote, hata msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairu salati almar'i, bora ya swala ya mtu, fi baitihi, ni nyumbani kwake, illa salata almaktuba, isipokuwa swala ya faradhi. Kwa sababu swala ya sunna ukiiswali nyumbani, ujira wake ni kama swala ya faradhi umeswali msikitini. Katika riwaya nyingine imekuja أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كل هذا ونواك كصالي صلاة سنة مجنباني وكتك كتوك كصالي صلاة ضوحة وكصالي بعدية وكصالي ظهور يبا بعدية ندوك نكصالي نمباني فذلشين ينبا كصالي صلاة سنة نسوالة بورا. كذلك كأداب زنيومبا نجواز هجر الرجل لمرأته الناشز. هيا بيو أيو إنفا موم كمهام مكوي أليكوا نواس ممكن يزاكوا نواس أكمواس موم أكمهام كتك نيومبا أو أكام كتك نيومبا إلي كنا كلا لكوين إلي بيه نتجميع لم نيليف. وهجروهن في المضاجع كان يسكن يكون ndani ya nyumba au akaenda kula sehemu nyingine. Sikwamo kama wanaume wengi kama sababu tu unataka kwenda kwa mke mwingine ndio utavishikilia sababu mwanamke ana uasi. Kuna wakati sheria ikuruhusu kumhudumia mke kwa sababu amekuasi, hataki mahali unapoishi, hataki kusikiliza kukutii katika mambo kadha, huna wajibu kumhudumia. Kwa hiyo unaweza ukampa mambo hayo kwa ajili ya mafunzo, kuyafanya mambo haya kwa sababu ya kumrejesha katika mstari wa sawa. Kadhalika katika adabu za majumba, kujua kwamba paka wa majumbani hawanajisisi vyombo ikiwa wataramba au chakula. Paka amekula kitu basi si najisi katika sheria ya dini. Watu walijua hilo pia. Kadhalika katika adabu za majumbani ni hifdhu asrari albuyut, kutunza siri za majumba. Watu wengi wanasimulia mambo ya majumbani mwao, na ndio maana ukuta wanawake wengi wanajua mambo ya majumba ya watu. Wala zokakaa tu ukakuta wake wanakaa hata kusimulia hili tukusimulia, wala huyajui wewe unetoka nje. Wanawake wengi wanajua siri za majumba ya watu, basi mumewe alikuwa kadha na akafanya kadha, na hata yule mke mwenzie kule yuko kadha na huyu yuko hivi, kama vile yeye wa ma ursilu alaihim hafidhin. Jamaa, watu hawakuja katika markazi hii wala kuishi hapa kwa sababu ya kutaka kujua mambo ya watu majumbani wala kupeleleza. Labda kwa mtu mwana serikali pia fanya kazi yako, maana serikali ndo lazima ifuatilie. Fanya kazi yako kwa uzuri, lakini pia usivuke mipaka ya dini. Sasa fanya vile utaratibu ulivyo, usiharibu. Maana iwezekani mjumuiko kama huyo serikali kakutazameni tu, lazima wapo watatu, watu wawili, watatu, wanne, lazima wawepo, si wanawake si wanaume. Hilo kitu cha kawaida tu, wala si tatizo, wala usipate hofu wenyewe katika hilo. Nafanya shughuli zao kwa uzuri tu, kwa sababu watasikia dini kama hivi, watajua usalafi. Kwani wangapi wameelekea katika hilo wakajua sunna, wakajua usalafi? Watu wakachunguza wakaona, wala sisi tuna mpango kupindua nchi, kupindua nyumba, tuna mpango huo kwa nchi, kitu kwa katika dini yetu. Kwa hiyo watu wasipende upekepeke wa nyumba za watu na kuchunguza siri za majumba ya watu. Na mtu lau kama ataandika anaweza kupata kitabu kwa kujua habari za nyumba za watu. Kama kitanunuliwa kiwanja atajua, kama patatiwa tiles atajua, kama kabati limetengenezwa lingine, yeye anazo habari. Na kabati la kaa chumbani kwa wenye, yeye anajua. Wapo watu wana tabia hizo, waweza kuona kama na darubini fulani ya kuangalia. Lakini na kuna watu pia, watu wazima kina mama wanawauliza hawa watoto wa kike, unasemaje kule unakokaa, unakaa je, mnakulaje, je, ah, maskini, je, kadha 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 kadha. Muogopeni Mola wenu, wallahi Allah hata tusafishe sisi kwa sababu ya kudai usalafi, wala nguo tunazovaa, wala mawaidha mengi na kupitia vishindo vingi, la. إنما ينظر إلى قلوبكم Allah anaangalia kwenye mioyo. Wa alamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Wa a'malikum, Allah angalii sura kwamba umejipamba sana katika watu wote unaongoza na una nguo mpya mpya tu kwenye shughuli mkikutana. La, wala leo kuna simu mpya, kesho kuna mkoba shule kutoka Imarati, kesho kuna mkoba kutoka Uingereza, kesho kuna, wala hivyo vitu haviwatii watu peponi. Wallahi Allah atakwenda kutuangalia mioyo yetu, ni wa kweli tumetaka dini, ni kweli sisi tunataka hii salafia, ni kweli au tuna vitu vingine tumefuata. Hilo liangalieni, litaharibu umri wetu, litaharibu juhudi zetu tunazofanya zikawa ni bure tu, siku ambayo tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu kutunza siri za majumbani, watu wana vifua vipana, wasipende kusimulia simulia mambo ya majumbani. Kwa hiyo hilo watu wana umakini nalo pia, hasa akina mama. Inna min sharri nnasi inda Allah manzilatan, mtu aliye na shari zaidi wa shari zaidi mbele ya Allah kwa mafikio, kwa daraja, daraja yake ni mbaya zaidi ya yaumul qiyama. Ar-rajulu, ni mwanamume ambaye yufdhi ila mraatihi, anatangamana na mkewe, wakakaa usiku wakastarehe mtu na mkewe. Watufdhi ilaihi, na mke naye pia anatangamana akastarehe na mumewe. Thumma yanshuru sirraha, kisha akaieneza na akaielezea ile siri, kama mume wangu kadha wa kadha wa kadha, mke wangu kadha wa kadha wa kadha. Huyu ni mtu wa shari siku ya kiyama, na kuelezea baadhi ya migongano, migogoro inayotokea baina yetu, yakiamka mimi kusimulia, basi jana kwa kadha wa kadha, wala akula usiku mlala hivi kuna njaa nikasirika, wasemea nini sasa, basi jana nimwambia hivi hivi, nikamtoka chumbani nikaenda kula chumba kingine kwa kombe. Kwa hiyo huyo nimwambia yeye acheka, anapiga makofi mwenyewe, amfurahi mpata habari. Simwambie kwamba katika Uislamu itakiwa usije kuniambia tena iwe mwisho hili, wala usimwambie mtu mwingine, hilo litakuponza siku ya kiyama. Si jambo la sawa, na si mwanamume kwamba unakaa maskani ukazungumza zungumza tu mambo ya nyumbani kwako, basi jana jana vipi sasa mambo hayo? Si katika maelekezo ya dini tuwe na vifua vipana ya kuhifadhi mambo siri za majumbani? Hatuzungumzi matendo ya ndoa, tunazungumza hata yale yanayojiri katika majumba. Usipende kusema sema. Hilo limewaponza watu wengi sana, wanasimulia wengi wengi sana, ni kawaida, si wanaume si wanawake, balaa hilo limewapata. Kadhalika katika adabu za majumbani, almar'atu la tudkhilu fi baiti zawjiha man yakrahu, mke asimkaribishe katika nyumba ya mume wake mtu anemchukia, hataki afike pale nyumbani, asimkaribishe. Hayo ni baadhi ya adabu zinazohusu nyumba, na hii tahadhari naitoa rasmi katika mazingira yetu pia tunayoishi. Kuna watu wanapenda hata akifika katika mji yeye mgeni, lakini akikaa mwezi mmoja anazijua, anazijua nyumba za watu 15 wa hapa 20, ana namba za simu kama vile mtu wa serikali, na yeye ni mgeni katika huu mji. Kuna watu wana tabia hizo, wala hakuna haja ya mambo hayo. Anamtembelea huyu, anamtembelea, wala hakuna mnasaba. Nimekuja tu, mtu na watoto wake wanne mwenyewe anakokota, aenda kusalimia tu nyumba ya watu. Kweli ndio kweli kusalimia kuna kwa hivyo? Wakienda pale huyo amfanya hivi, huyo amvunja glasi ya watu, mara yamparamia ukuta, sio paka tope tu kafanya kazi. Ndio kusalimia huko kweli? Wewe mwenyewe huoni haya pia? Huyo ndio alivyo, asikii huyo, anafuja huyo. Sasa ungekaa naye huko kweli, unje naye kufanya nini sasa? Wewe utajijua mtu wako anafuja, waenda naye katika nyumba za watu. Watu wajifunze adabu za Uislamu, lakini kuna munasaba, watu mmekaa mwajuana, mko na mmepita, tumekuja kukuona, mmekaa muda mchache kadhaa, mmeondoka mambo kama, lakini si iwe ni kazi hivyo kila kukicha upo katika majumba ya watu kufanya kazi, au mtu kuna shida fulani unaona ukamwambia, unadhania kwamba ndugu yako atakusaidia, na watu wanategemea ukaribu walionao. Lakini jizoesheni akina mama kutokuwa na safari nyingi za kutembelea majumba ya watu mpaka mtu anakujua kwamba huyu amekuja kutu fulani. Maana kuna watu wanatenga, wanalenga time za kwenda majumba ya watu pia, time za neema. Lakini watu wawe na uvumilivu na hali zao, na mtu ikitokea kuna budi, basi Uislamu umeruhusu mtu kumuomba mwenzio ukiona kwamba jambo liweza kukusaidia, jambo ambalo limekushika, kama sio mtu tabia yako, na watu kusaidiana vitu vya kawaida. Huo ndio Uislamu namna ulivyo. Lakini katika jambo lingine, ninarudi katika yale mambo manne niliyotangulia kuyataja. Jambo la tano, alhazmu fi tanzimi awqati an-naumi walwajabat alghidhaiya man'an lilfawdha. Hiki ni kitu muhimu pia, kupangilia wajiba, mlo, kuweka nidhamu ya wakati wa kula ili kuzuia kuondosha usumbufu. Mke ajue kwamba time gani mume wake huwa anakula, asubuhi au mchana au jioni, wakati fulani awe tayari ameandaa, na yeye yuko faragha mwenye mikaa kama kimepatikana kitu. Kwa hiyo kuweka nidhamu ya kujua muda wa chakula katika majumba, hili pia ni jambo muhimu katika jambo la tano. Chini yake kuna kipengele cha kwanza, ni hicho. Kipengele cha pili, kuwafundisha watu wa majumbani kusoma Qur'ani, kuwafundisha adabu za Uislamu, kuwafundisha misingi tauhidi ya Uislamu. Pia chini ya kipengele hichi, yani nakusudia chini, jambo la tano ni mulahadhatu ahwali ahli albayt, ambaye sikutaji kisha habari. Sawa, kuchunga zile hali za watu wa nyumbani, kuchunga hali zao. Kwa hiyo kuwawekea kujua wakati wako wa kula, ili astaabike mke, kwa maana wake pia nakusudia, wajue, waambie wazao, wajue nyakati kwamba wakati huu akitukaza, wakati huu hivi, aweke nidhamu hili. Lakini pia kupatiliza michezo ya watoto yenye faida, kujiepusha na michezo ambayo sheria imehalifu na vitu vya haramu, mambo ya muziki, mama mtu anachezea kitu hiki kinatoa muziki. Pia katika wakati wa sasa, katika tambii kubwa, wazazi wawaepushe sana watoto kuwazoesha kuzijua simu na kuchezea. Jambo hilo wawaepushe sana watoto wao. Lakini pia kucheza mizaha, kutaniana ambako kuvuki mipaka, mke na mume, watoto, maneno ya kutaniana. Lakini pia kuwachunga watoto, na hasa wale waliofikia umri wa baligh, kuwapeleleza hawa watoto, kuwapeleleza ingia yao na toka yao. Na katika hili pia tutataja baadhi ya mambo, maswali muhimu nitawauliza wazazi. Swali la kwanza, kujua man hum asdiqa'u auladik, ni nani marafiki wa watoto wako. Swali la pili, wa man hunna sadiqatu banatik, yani watoto wa kiume na wa kike. Kama watoto wa kiume ni swali la kwanza, lakini ni swali moja lote. Swali lingine la pili, aina yadhhabu ibnuk, mtoto wako huwa anakwenda wapi akitoka pale kwako. Wa ma'man, na anafuatana na nani, huwa akitoka pale anakwenda wapi. Hawa watoto unawezekana kuna sehemu wanapitia, huwa wanakwenda wapi na anafuatana na nani. Ni nani anakuja naye nyumbani kwako? Mtu unayemwona mara nyingi anakuja naye nyumbani, ni nani anafuatana kuja naye pale nyumbani kwako? Lakini madha yujadu ma'ahum fi ghurafihim wa haqaibihim, ni kitu gani kinapatikana katika vyumba vyao na mikoba yao hii wanaobeba, wanaweka nini huko? Lakini pia vyumba vyao wanavyolala huwa wana nini katika masanduku yao na mabegi yao, wameweka vitu gani? Hayo ni maswali muhimu ya mzazi kujua hali za watu wa nyumbani kwake. Lakini pia kurekebisha tabia mbaya unayoiona imejitokeza pale nyumbani, udokozi, lugha zinazotumika na mfano wa mambo kama hayo. Lakini pia kuchunga jamaa wa karibu kuingia pale ndani ambao si maharim, wanaweza kumuoa binti yako. Ndugu zako wa karibu wanaingia pale nyumbani na wanaongea, wanatoka wanasindikizana, unaweza kukaa wenyewe wanazungumza pembeni, na unajua kwamba yule ni halali kumuoa yule. Tabu hii sasa ulipo katika majumba. Hawa mabinti mnaokaa nao kuwalea, waume zenu wanaongea nao vipi hapo? Wanawaleaje? Kwa hiyo shemeji, mashemeji au wengine, mtoto sijui wa nani, lakini unajua kwamba anaweza kumuoa mtoto wa baba mdogo, mtoto wa baba mkubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa tahadhari, iyyakum wadukhul ala an-nisa, tahadharini na kuingia katika majumba ya wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, mtu mmoja katika ansari akasema, ya Rasulullah, afaraita alhamu, unaonaje ndugu wa karibu wa mume, yani kama shemeji mzimeji? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhamu almautu, jibu jepesi kabisa, shemeji ni mauti. Mauti, sababu hawezi kudhaniwa vibaya, anaingia anatoka na watu. Lakini mashemeji wangapi wameleta maafa katika majumba? Kwa hiyo ndugu wa mume na mfano wao. Kwa hiyo nukta ya tano ni kuwachunga, kuchunga au hali za watu wa nyumbani, ndio itaingia humo, kuweka muda wa nyakati za kula, itaingia kuwafuatilia watoto wa kike, yote kuchunga mambo hayo. Jambo la sita ni alintibahu li khuturati saiqin na khadamati wa fil buyut, kuzinduka na hatari ya madereva wa majumbani na wafanyakazi wa kike katika majumba. Madereva, mtu anamchukua mtoto wake, binti anampeleka skuli, dereva wako peke yao watu wawili, kwa madereva wake, na sasa watu na bodaboda wake, anampigia simu wakati wote anakuja kumchukua. Hata amekosa haya kiasi hicho jamaa? Wala mtu hana tabu mie, amepanda mlingiza miguu yake, bodaboda wake mienda, huyo anaenda. Watu wazinduke katika hilo, kuna fitna kubwa katika hilo. Madereva, watumishi hao, wafanyakazi wa kike majumbani, lazima watu wawe na mipaka katika majumba yao. Jambo la saba, hilo nilikuwa nilisoma jambo la sita la kuzinduka na hatari ya madereva na watumishi wa majumbani wanawake. Jambo la saba, akhriju almukhannithin walmutarajjilat min buyutikum in wujidu, watoweni wanaume wenye tabia za kike na wanawake wenye tabia za kiume, yani tabia za wanaume katika majumba yenu, wakiwepo watu hao. Wanaume ambao wana tabia za kike, ukamdharau, anapenda kucheza cheza na wanawake, na maneno maneno yake yalivyo, na tabia tabia zake za kupenda penda wanawake, yeye mwanamume lakini amejifananisha fananisha na wanawake, usimweke katika nyumba yako. Kadhalika wapo wanawake wana tabia hizo za kiume, yani kujipenda kujifananisha na wanaume, pia hao hawafai, sababu wataharibu, watakuharibia binti zako, watakuharibia nyumba yako. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya vipengele nitakwenda kwa haraka kidogo. Kwa hiyo anafanana na mwanamke, mwanamume ajifananisha na mwanamke, sauti yake anavyoongea, tabia zake, kutembea kwake, kama hivyo ndio huyo anatajwa. Jambo la nane katika mambo ambayo ni msaada wa kutengeneza nyumba zetu, alhadharu min sharri alhatif, kutahadhari na shari za simu. Zinapoteza nyakati katika majumba, mtu akishakuwa ameweka sijui kocha kitu gani, akampigia huyu wala sina haja naye, dakika zake zipate kwenda, siondoke bure, usikate dakika ninazo nyingi. Yataongelewa ndio, yataongelewa sio, pakiwa sio na vijibii sio kitu gani, hataka kujua ulimwengu mzima namna ulivyokaa. Japo basi mambo ya siasa, taingia mambo kadha, watu waligombana, watu wampigana, watu wajua mambo ya wanamuziki huko, ameoa sio, alipigwa, wala hana faida katika dini yake, na mfano mambo kama hayo maovu. Kadhalika watu watajifunza, watampigia huyu, watahifadhi namba za huyu, watakuta watu wanapigana namba, wala hawana simu, wategemea umma nyumbani, wataomba simu wawapigie watu, na watu wangapi wameharibikiwa kwa hizi simu. Wasiruhusu watu watoto wao kuwakabidhi simu, si zawadi ya kumnunulia mtoto wa kipasi, marufuku watu hilo. Jambo la tisa katika mambo ya kutengeneza majumba yetu ni yajibu izalatu kulli ma fihi ramzun li adyani al-kuffar al-batila, kuondoa kila alama ya dini hizo nyingine za batila. Kama kuna alama, hata kama ipo kwenye kiatu, alama kwenye saa, kuna msalaba, kuna mfano wa vitu kama hivyo, kuondoa alama za dini nyingine za batila na diani nyingine. Imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyotaja Imam al-Bukhari, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yatruku fi baitihi shay'an, hakuwa akiacha katika nyumba yake kitu chochote hicho, fihi tasalib, ambacho kina msalaba, illa naqadhahu, isipokuwa alikuwa anakivunja kitu hicho. Kwa hiyo kama kitu cha kuchana kichane, kama kitu cha kutia moto kitieni moto, haifai jambo hilo. Kama vyombo vina mambo hayo, amechorwa sijui pale tita mwenyewe amevaa, amechorwa sijui papa sijui ndani sijui, una nguo yako iko hivyo, la, haikubaliki katika sheria hiyo. Na michoro michoro mingine inahusiana mambo ya makanisa, kuna jambo kama la kaifai kitu kama hicho. Na jambo la kumi ni yajibu izala tusuwari dhawati la arwah, kuondosha picha za viumbe, viumbe wenye roho. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotaja Imam al-Bukhari, hadithi ya 2105, anasema innal baita alladhi fihi suwar, hakika nyumba ambayo kuna ndani yake picha لا تدخله الملائكة هو ينجي ملائكة وخير يزق ينجيهم. الإمام ابن حجر أنا سمع رحمه الله المراد بالبيت ما قصده ينيوم بأبنين بيت المكان الذي يستقر فيه الشخص نسهمه أمبايو على تلزان هبمتو سواء كان بناء ساسا فمجيينغو وجيينغو أو خيمة أو نهيمة تومي كتا هيمة يوهي يوتي تنجيه أو غير ذلك أو سيقوه يوه سو لازم يبنيو كتفالد لا. كيشا كسيمة بيا الصور التي تمتنع الملائكة عن الدخول بسببها سورة أمبازو بيشة أمبازو wanajizuilia malaika na kutoingia katika majumba kwa sababu ya picha hizo. Hiya suwaru dhawati al-arwah, ni sura za viumbe wenye roho. Mimma lam yuqta'u ra'su, ambaye hakukatwa kichwa chake akijakatwa, au lam yumtahan, au akijaharibiwa haribiwa hivi. Kwa hiyo kama kiukima kichwa unaweza ukatoboa toboa hivi, kama macho nini ukatoboa toboa kweli, au kakata kile kipande kile cha kichwa kikawa hakipo, kwa sababu sura inakusudia ni picha, ni hapa inakusudia ni ile sura, kichwa kile na sura ikawa inaonyesha sura ilivyo usoni, ndio hiyo inakusudiwa. Kadhalika al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema tasliru surati al-hayawan haram, kuwapiga picha kupiga picha wanyama ni haramu, haramu shadidu tahrim, tena ni haramu ulio kemewa kwa makemeo makali, makemeo makubwa. Wa huwa min al-kaba'ir, bali katika madhambi makubwa. Li'annahu muta'awadun alayhi bihadha al-wa'id ash-shadid, sababu umekemewa, pamekatazwa juu yake jambo hilo kwa makemeo, makatazo haya yaliokuwa makali. Wa sawa'un kana fi thawbin, na sawa sawa picha hiyo ilikuwa katika nguo, au busatin, au katika busati mkeka, au dirhamin, au katika pesa, au dinarin, yote sawa, au fursin, ndo hiyo hiyo, au inain, au katika chombo, au haitin, au katika ukuta, au ghairiha, au sehemu nyingine, haifai ya muhimu. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni sababu ya sisi kutengeneza nyumba zetu, tumeyataja mambo haya kumi, likiwemo jambo kubwa ambalo la kwanza tumelitaja ni watu kufanya uzuri katika kuchagua wake. Watu jirekebishe tabia zao, akina mama wawe mfano katika malezi, mnavyowalea na binti zenu, waleeni kama ni watetezi wa Uislamu. Hebu chukueni nambari moja nyinyi katika familia, ndio mtengeneze usalafi. Uwe wewe bibi na mumeo awe ni babu ambaye anajenga familia. Kesho tazaliwa mtoto, atamkuta babu, atamkuta baba na mama wanajua Qur'ani, wanajua tauhidi, wanajua fiqh. Kesho kuta tazaliwa mjukuu, atakuta babu. Kwa hiyo mtakwenda, atakuwa wewe ndio uliowasisi kizazi cha salafia, cha usalaf katika familia yako. Em, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala na tujitahidi katika hilo. Huenda Allah akaandikia katika familia zetu, ikawa ndo safari tumeshaianza, watakao kuja mbele yetu kupitia sisi watakuja wakikuta katika usafi wa familia zao chini ya malezi ya as-salafia. Kwa hiyo tutosheke na kiasi hichi, insha Allah nitakuja kuendelea katika muhadhara wangu kesho na mambo mengine ambayo ni sababu ya sisi kutengeneza nyumba zetu. Lakini sehemu kubwa kesho insha Allah nitazungumzia pia mume anayefaa kuchaguliwa ni yupi na kwa sababu gani. Tumeelewana? Sababu mtu kufuatiliwa unapotaka kuoa au kuolewa, kupele kuchunguzwa chunguzo, ndio sawa sawa, ndio sawa. Nilizungumza na mtu mmoja, nikamwambia kwamba unaweza kukaa mko stendi, mmekaa mnasubiri basi, akaja mtu amekaa naye ustadi, kimuona mvaa kanzu kofia vizuri tu, mkazungumza, afu kumwambia bwana mimi nina dada yangu nataka nikuozeshe. Nikawa namwambia hivi, yani mtu anaweza kumwambia hivi, humjui lakini mwana huyu ni ustadhi. Nikamwambia kumbe ametoroka magereza huko, amevaa nguo zile zile sijulikane, kwamba ni mfungwa anatafutwa, kumbe wataka kumwozesha mfungwa.
waona shughuli.
Ndio maana mawali wakataka wafuatilie habari za mtu anavyoishi na watu na familia yake yukoje. Taelewana sio? Sababu sisi tumeshafanya jamii yetu ndio tunaishi. Humu tunaoana, watu wanakufa humu, tuwazikana, watu wanazaa. Ndio jamii yetu hii. Kwa hiyo kujuana ni kitu muhimu, lakini bado hatujajuana mpaka dakika hii. Sababu kama tumekutana stendi basi tutapanda moja, lakini huko tulikotoka huko hakuna waliokimbia huko magereza. Huko mlikotoka watu hamna kitu mmefanya ndo mkahamamiji msijulikane. Hauna kovu wewe kubwa ndo unajitia usalafi huu ulifutike. Lazima tujuane. Tusiharibiane muda watu. Alafu yakawa maneno kwamba watu gani wale? Wale ni kweli mwingine wakapatia mwingine wewe mwenyewe. Mimi nilimdhania kwamba yule ni mume wa maana. Nilimdhania nani alikwambia habari hizo? Mimi nilivyomuona vile anavyojitahidi yule mke, darasani hakosi. Kwa hiyo ndio maana yake ndio nini sasa? Akiwa hakosi darasani. Ndio maana yake afaa kuolewa. Umsoma wapi jamani? Adabu ni kitu muhimu. Nasoma historia za maulama. Watu walikuwa wanaweza kumuoa mwanamke wa kawaida, lakini kwa sababu ya dini akaacha wanawake katika familia yake wazuri tu, kwa sababu ya kunusuru dini yake, kwa sababu kesho watakuja watoto, zitakuja familia, na baada ya hapa kuna safari nyingine tunayo. Tutakaa makaburini kisha tutafufuliwa, alafu watakuja wale wake na watoto. Alafu ndo uulize sasa yale uliyofuata kule duniani kwa huyo, haya jibu sasa leo. Kadhalika na wake pia na mwanamke pia masuula ataulizwa kuhusu nyumba yake aliisimamia vipi. Watu wasipende tu kuchukua watoto kukaa nao, watoto wanne na watano, sio wanampa hela na mwaunga wanakula anafanya hivi. Ndio maana yake ni hiyo, msichukue watoto wa watu kwa sababu ya kupata hela ya kula. La, wallahi kuna dhima iko katika migongo yenu muda mliokaa nao. Musiwe pesi hivyo. Na watu wasitibu njaa kwa njia hiyo. Wajue kwamba kuna dhima. Je, huyu maadili unamsimamiaje kwenye maadili? Anaweza akakaa kwako akitoka hapo ikawa ni mwanamke hafai kabisa, na wewe ukaingia katika dhima hiyo kwa Mola wako. Watu hilo wanalijua. Kwa lazima turudini, tukaeni chini, tunasiliane, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tujirekebishe, tutoe juhudi ya kusoma kuelewa. Ni kitu kibaya mtu kuishi katika mji kama huu ikawa huna darasa, hauna ulilohudhuria, huandiki maalumati uliyojifunza. Hiki ni kipindi kichache tu, hatujui uwepo wetu ukoje. Si wewe, si mimi, si fulani, hatujui hivi. Huenda mtu kikawa kipindi chake kizuri, na huenda mtu kikawa kipindi chake kibaya. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze nyumba zetu ziwe na maadili ya Uislamu na maadili mema, na hiwe mjumuiko wetu huu ni mjumuiko wa kusaidiana katika khairi, sio mjumuiko wa kusaidiana katika uovu, wala sio mjumuiko wa kuvunja ile khairi ambayo imeasisiwa katika sehemu hii. Iwe ni mjumuiko wa kuizidisha na kuimarisha ile khairi ambayo tuko nayo, na insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akiweka baraka kwetu sisi, basi pia ataweka baraka kwa wale ambao watazaliwa na sisi na wakaikuta khairi hii. Na uone sisi tukaondoka miaka mingi, lakini jambo hili likadumu kwa sababu ya ule ukweli tulionao na ile juhudi ambayo tumeifanya, Allah akaliweka tukaendelea kunufaika nalo kwa miaka mingi tukaa kaburini. Nasallallahu yajalana min alladhina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Kwa hiyo insha Allah darasa ya kesho tutaendelea na muhadhara biidhnillahi taala, taanzia hivi time saa 10:30 kiasi mpaka saa 12 kamili. Kama tumeenda sana, basi ni saa 12 kamili kama hivi tulivyofanya katika muhadhara wa leo. Leo situruhusu maswali isipokuwa muhadhara wa kesho insha Allah, sababu ni muhadhara wa mwisho, basi nitaweka kipindi cha
cha maswali tujalie. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.